rritin e lashtë sirian të Palmirës, Palmira që gëzon mbrojtjen nga UNESCO është e njohur për galeri të periudhës romake. Në afërsi të saj ndodhen po ashtu fushat e naftës dhe gazit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Militantët e shtetit islamik kanë marrë nën kontroll qytetin antik të Sirisë Palmira, një fitore kjo e madhe për grupin vetëm pak ditë pasi i njëjti ka pushtuar qytetin strategjik Ramadi në Irak. Rënojat në Palmira janë ndër lokacionet më të famshme historike në botë dhe ekziston frika se ekstremistët do t'i shkatrojnë ato, ashtu si që kanë bërë me shumë vende arkeologike në Irak. Palmira, qytet në mbrojtjen e UNESCO-s, është e njohur për galeritë 2000 vjeçare të epokës romake dhe për artefakte të vlefshme. Para luftës mijëra turistë në vit e vizitonin atë. Rënja e qytetit në duart e militantëve të shtetit islamik pas një javë luftimesh është një humbje e madhe për qeverinë, jo vetëm për shkak të rëndësisë së tij kulturore, por edhe për faktin se ai u hap rrugën ekstremistëve që të avancojnë në zonat që kontrollohen nga qeveria, përfshirë Damaskun dhe bregdetin Sirian në jug. Pranë Palmirës ka po ashtu fusha të rëndësishme të gazit dhe naftës. Me rënjen e Palmirës, shteti islamik kontrollon rreth 40% të Sirisë dhe pothuajse të gjitha fushat e naftës, të cilat janë një burim i madh i të ardhurave për grupin militant. Jam i tmerruar, ka thënë drejtori i përgjithshëm i muzeve në Siri, Mamun Abdulkarim, për të shtuar se shteti islamik do që të shënoj fitore kundër qytetrimit duke shkatruar rënojat e lashta. Rënja e Palmirës vetëm disa ditë pasi militantët e shtetit islamik kanë marrë nën kontroll Ramadin e Irakut tregon aftësitë e ekstremistëve për të përparuar në fronte të ndryshme. Ajo po ashtu hedh poshtë pohimet se humbjet e fundit të shtetit islamik në Tikrit dhe Gjetkë i kanë dhënë goditje të madhe grupit. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut ka raportuar se forcat qeveritare kanë kolapsuar përballë sulmeve të shtetit islamik dhe janë tërhequr nga qyteti të mërkurën vonë. Beybares Delavi, aktivist në provincën Homs, ka konfirmuar se ekstremistët kanë nën kontroll Palmirën. Ai ka thënë se militantët kanë arritur në burgun famkeq Tadmur, ku mijëra disident sirian janë burgosur dhe torturuar për vite të tëra. Ditë më parë, qeveria ka evakuar ata që i ka konsideruar si të burgosur të rëndësishëm, por fati rreth 1000 të burgosurve të tjerë mbetet ende i panjohur. Televizioni shtetëror sirian ka raportuar se forcat pro-qeveritare janë tërhequr nga Palmira, ndërsa agjencia lajmeve AMAK, që është e lidhur me shtetin islamik, ka thënë se qyteti është nën kontrollin e plotë të luftëtarëve të shtetit islamik. Militantët po ashtu kanë marrë kontrollin e fushës së naftës Jazel në Homs, ka raportuar AMAK.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori amerikan David Schwendiman i emëruar në postin e krye prokurorit të grupit hetues të Bashkimit Evropian për hetimin e pretendimeve të raportit të Këshillit të Evropës për krime lufte në Kosovë, ka bërë thirrje sot për themelimin sa më të shpejtë të gjykatës së posaçme për këtë çështje. Ai ka bërë këto komente nëpërmjet një komunikate nga zyra e tij në Bruksel, ku ka arritur sot për të marrë përsipër detyrën e tij duke pasuar prokurorin amerikan Clint Williamson. Në komunikat thuhet se angazhimi i tij është riafirmimi i përkushtimit të Shteteve të Bashkuara për ta parë këtë proces duke lëvizur dhe është edhe një shenjë tjetër e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Arta Rama Hajrizi është zgjedhur kryetare e re gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar gjykata kushtetuese përmes një komunikate për media. Gjyqtarja Arta Rama Hajrizi do të marrë postin pasi të përfundoj mandati i kryetarit aktual të gjykatës Enver Hasani më 26 qershor të këtij viti. Mandati i kryetarit të gjykatës kushtetuese të Kosovës është 3 vjet. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se rikthimi i Rusisë në G7, grupin e vendeve më të industrializuara, është i paimagjinueshëm për aq kohë sa ajo nuk vepron në përputhje me vlerat të përbashkëta të demokracisë dhe ligjin ndërkombëtar.
Die Entwicklungen in der Ukraine sind auch der Grund,
Zhvillimet në Ukrainë janë arsyeja përse do të takohemi në samitin në Elmau të Gjermanisë si G7 dhe jo G8. Rusia, sikurse edhe vitin e kaluar në Bruxelles, nuk do të jetë e pranishme, ka thënë Merkel para parlamentit të Gjermanisë. Rusia, e cila ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në mars të vitit 2014, akuzohet edhe për armatosjen e separatistëve në lindje të Ukrainës, si dhe për dërgimin e trupave të saj atje. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka takuar sot në Moskë homologun rus Dmitri Medvedev. Vizita e Abadit në Rusi ka për qëllim nxitjen e bashkëpunimit në luftën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ne po shohim se kërcënimi i terrorizmit është duke u zhvilluar jo vetëm në Irak, por edhe në vendet fqinje. Ai po transformohet dhe po merr forma të reja, andaj kërkon vëmendje të shtuar nga Rusia, ka thënë Abadi. Vitin e kaluar, Rusia ka ndihmuar ushtrinë e Irakut me helikopter MI-28. Hendeku midis të pasurve dhe të varfërve vazhdon të zgjerohet, bën të ditur organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim. Në 34 shtetet anëtare të saj, 10% i popullsisë së pasur fiton 9.6 herë më shumë se 10% i të varfërve. Organizata paralajmëron se pabarazia e tillë është kërcënim për rritjen ekonomike. Shtetet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim përfshin shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, ashtu si edhe ekonomitë zhvilluara, Shtetet e Bashkuara, Kanadan, Australinë dhe Japoninë. Kandidati për president të FIFA-s Mihail Van Praag është tërhequr nga zgjedhjet. Tani kanë mbetur vetëm dy kandidat për të sfiduar kryetarin aktual Sepp Blatter. Van Praag, 67 vjeç, i cili është president i Federatës së Futbollit të Holandës, ka thënë se do të mbështesë princin e Jordanis Ali bin Al Hussein në zgjedhjet e 29 majit. Ish mes fushori portugez Luis Figo është po ashtu në garë për president. Megjithatë, Blatter, 79 vjeç, pritet të fitojë mandatin e 5 dhe të mbetet në krye të Federatës Botërore të Futbollit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Para mbylljes, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.